Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gipdiyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'a polisiyanın yol gözetçiliğinin bir işgarının öz pagonunu yani eginliğini özü yırtıp sürücünün üstüne töhmet atayan videosu sosyal torlarda seslenme döretti. YouTube ve TikTok sosyal medya saytlarına yanı yakına peydab olan videoda polisiya uniformasındaki yol gözetçiliğinin bir işgari karayolun uğruna saklanan bir yengil avtomobil uluğunun sürücüsünü Cereme yazan görünüşte görkudiler. Sürücü barada görünüşünün tartkınlı yağdaydı protokol dolduruyan kiçi serjant Harbiçinli polisi işgari birden öz özünün öz uniformasına pagonunu söküp sürücünün üstüne köhmet atıp başlayar. Ve anı pagonumu hem yırttın, beyle etmeli değil de diyer.
Oh, pagonam yırttın mağalat. Etmeli de o pagonam. Etmeli değil de sana. Etmeli değil de pagonuma. Sana da pagonuma.
Sana zat yen adam.
Öz eginliğini öz eli bilen koparan polisi işgari görünüşünden sürücüyünü öz pagonunu koparmakta iplayar. Yani vakanın bunun yerine düşürülen ve sosyal medyada paylaşılan video yazgı vakanın cikmecikliğini açıp görkeder. Polisi işgari öz sahnelaştırıyan oyununun video düşürülüyenliğine sonundan düşünüp kanyar ve desine vakanı video yazgı eden adamın üstüne topulup kameranı ayırmağı talep edip başlayar.
Telefonu ayır.
Sizde de var telefon.
Yaktan mı?
Ha?
Yaktan mı? Ayır telefonu.
Sizde de var telefon.
Telefonu ayır de.
Sayır mılık telefonu?
Telefonu ayır de. Telefonu ayır adım. Parmağın aydın. Telefonu ayır adım. Şu toydan çıkma.
Yok yok ben ayır mıyım lan? Çayır mıyım?
Olma benim ayır.
Vakanın anı kaçan ve nerede bolup geçenliği barada mağlumat yok yönü. Video sosyal ulğumlarda 3. iyunla giyinlen paylaşılıp başlandı. Azatlık Radyosu'nun haberçisi polisiya işgarının Levapul ayetinak polisiyanın yol gözetçiliği uğurluğunun işgari bolonluğunu haber veriyar. Video düşürülen uluğlarda hem Levap devlet belgesini görmek bolyar. Videodan görünüşüne göre polisiya işgarları karayolun uğruna İki tane yengil avtoluğu saklaptır. Videoda başka da bir neç adamın sesini eşitmek oluyor. Yol gözetçiliği uğurluğunun işgarının atyan töhmetlerini ve sahnalaştırıyan oyununu genge alan videonun avtori sana zat diyen adam var mı deyip eginliğini yırtan polisi işgarını yürleniyor. Ol hem kara şadır deyip protokol doldurmağı devam ettiriyor. Yani polisi işgarı sakal salımsan gaytadan bağıtlanıp videonun avtorunun üstüne sürünüp pagonu yırttın ne elmi? Ayrıca telefonu deyip video yazgını bes etmeyi talep edip başlayar. Türkmenistan'ın yol gözetçiliği uğurluğu yurdun çayını küçük yol hareketinin düzgünlerinin bercai edilmeyini kazanmak yollarda düzgün tertibi yolu koymak yol hareketinin hukuksuzluğunu üpçün etmek yali cevapka erçilikleri öz üstüne alıyar. Yön Azatlık Radyosu'nun haberçileri yol polisiyasının dürlü bahanaları bilen sürücülerden cerime yığınamak işleri bilen meşgul olyanıklarını onların yol kenarlarına kâ bakılıp kâ yolun üstüne Avtoğluğu ağlamakla meşgul olyanıklarını haber verip geliyerler. YouTube ulgumunu paylaşılan videonun aşağını kaldıran tesbirlerini ulanıcılar polisiyanın hareketini, onun göz örtülü sürece töhmet atışını, öz eginliğini özü yırtıp sürücünü ayıplamağını yazgırıyarlar. Azatlık Radyosu'nun Maravul Aytınak haberçisi bu vakanın sosyal ulgumlarda paylaşılan videodan haberli yaşayıcıların arasına giyin sesleme dörüdönlüğünü haber veriyer. Videonu gören adamların bir neçesi şeyli vakaların video yazgı edilip internet ulgumundaki mağlumat çeşmelerine köpçülüklüğünü haber veriştir işlerinin web sahipalarını paylaşılmağını üyelerinin kolda yanıklarına giderler. Sürücü bulan vakanı video düşürüp yetişmedik olsa ya da sosyal ulgumlarda paylaşmadık bulanını köhmet bilen tutsuk edilirdi. Ya da avtoğluğunu ve beylikli kımmatlı emlaklarını satıp para bilen halas olmalı olur deyip bir marlı yaşayacaklar. Bunlar hakimiyetler ne hak girdin günahsız adamları hem günahkar edip bilyerler deyip o sözünün üstünü yitiriyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundoş bulan yerli yaşayıcıların bir neçesi Maravul ayetine polisi işgarlarının kâvır adamları yersiz yere töhmet atmak, olara tuzak kurmak bu işlerdi. Beylikli kâvır rayetlerin şolsanı Ayalgıların yardımlarının peydalanmak peşelerine baş koşuyanlıklarına idiyarlar. Türkmenistan'ın kanun koruyucu idareleri yurtta kabul edilen kanunları yerine getirmek, cemiyette tertip düzgüne saklamak yalı vezifelerle borçlanıyor. Yani yerli sinçler Türkmenistan'ın kanun koruyucu idarelerin işgarlarının hud öldürünün kadı kanunları bozuyan halatlarının köp bolyanlığını, onların rayetleri korkutmak yalı olurdan para peşkeşermek maksadı bilen adamlara yersiz yere günah yönkümek, töhmet atmak ve onları tuzak kurmak yalı yetmişlere baş koşuyanlıklarını. Şeyli yağdayları sedewar bolan raýatlaryň bolsa, özlerini aklamak mümkinçiliklerinin ýokdugyny ýa-da çäklik alýan ony aýdýarlar. Konstitusiýada kanunyň hökmranlygy kepillendirilýär. Ýöne ýerli ýaşaýjylar kanun goraýjy edaralaryň şol sana polisiýanyň ýol gödegçiligi gurulunyň bir kanun hereketlerinden ýa-da ýanyklaryny aýdýarlar. Atlantik radiosu Lewapol aýtyny ýol gödegini düşürilen video boýunça polisiýanyň ýol gödegçiligi gurulunyň ýerli edarasynyň tesbir alyp bilmedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofonu gündü Merdan Tariyev, havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyarız. Levavın dolandırış merkezinde biometriki pasport almak ya da onu tazeleme uçun novotu, dine yılın ayağından maslap yazga durup bolyar. Bu çäklendirme yurttaki ağır iktisadi krizis, iş saatlarının köpçülüklüğün kemildilmegi neticesinde barha köp adamın yurttan çıkmak uğrundaki tağırlarlarına kabat gelýär. Munun bilen bağlı mümkin korrupsiýa hadiseleri baradaki maglumat gowuşýar. Yurdun tas ähli welaýat merkezlerinde sol sanda Aşgabatda raýatlaryň biometriki pasport almakdaky kynçylyklary şu ýylyň başynda güýçlenip başlady. Yurdun käbir tweetlerinde biometriki pasportlar üçin nowotlar ençeme ay soň berilse, käbir welaýatlarda pasport bermek işi wagtlanca togtadylýar.
Türkmenistan migrasiýa daralary 1-nji iýundan başlap nowota ýazylma üçin talon bermegini besetdiler. Häzirki wagtda diňe mundan 2 ay öň nowota ýazylan raýatlaryň ardalaryna terediler. Nowota ýazylma üçin dekabrda gaýtadan gelip görmek maslahat berilýär.
Dip bu ýagdaýlary başdan geçiren ýerli ýaşaýjylaryň biri 5-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Ýylada arasında biometriki pasport diýip tanalýan Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistan'dan gitmek ve Türkmenistan'a gelmek üçin pasportı 2013 ýyldan başlap yurtdan çykma üçin adaty raýatlara zerur bolan ýeke täk resmi namy hükmünde kabul edildi. Ondan ozal yurtda hereket eden içerki pasportyň daşary ýurda çykmakda ulanylmagyna kanun etasynda gadagançylyk girdildi. Türkmenistan öz raýatlaryna biometriki pasportı diňe ýurdun içinde berýär. Köp yurtdan tapawutlukda Daşary ýurtlardaky türkmen diplomatik wekilhanalarynda pasport bermek göz öňünde tutulmaýar. Bu sebäpli biometriki pasport almak isleýänleriň arasynda hususan da Türkiýede pasportlarynyň möhleti tamamlanandan soň onuň möhletini uzatmak üçin izine gelen raýatlaryň hem köpdigi bellenilýär. Habarçymyzyň migrasiýa darasyndaky çeşmesi özlerindäki bu bökdençligi tehniki ýagdaýlar bilen baglanyşdyrdy. Ol häzirki çäkli işgär sanynyň Sol tanda yuriti blankların yetmesiliginin hem adetten dasarı artan talavi kanaatlandırıp bilmeyendigini öngö sürdi. Sol bir vaqtda paranın övüdüne ençeme ay öngünden resmi taýdan nowata yazılman hem pasport üçin ardany tapşyryp bolýandygy bellenilýär.
Her adam başyna 500 dollar berseň, ardany şol wada kabul edýärler. Pasport adatça 40 günden soň taýýar bolýar. Emma elbetde parany berer ýaly ynamdar araçyny hem tapmaly bolýar.
Dip habarçymyzyň söhbetdeşi aýtdy. Azatlyk bu mümkin korrupsiýa hadiselerini resmi taýdan tasdiklap bilmedi. Türkmenabadyň migrasiýa edarasy hem kommentariýa bermedi. Emma durly çeşmelerden gelýän tasdiklanmadyk maglumatlarda alym berim hadiselerinin pasport almak işinde giňden ýaýrandygy bellenilýär. Türkmen häkimetleri ýokarky meseleleri resmi taýdan boýun alman barha köpraýatyň ýurtdan çykmak meselesini, olaryň tiýahyt mümkinçiliklerini çäklendirmek bilen çözmäge tinansiýar. Garasyz Türkmen News neşri Goloýda Türkmen awadyň gaz zawodynyň birdenki 11 işgärinin wezipetinden çykyp daşary ýurda gidendigini ýazýar. Zawodyň ýolbaşçylary seýle ýagdaýlaryň ýene gaýtalanmagyndan, netijede önümçiligiň durup galmagyndan howatir edip, işgärlerinden biometriki pasportlaryny tapşyrmagyny talap etdiler. Türkmenistan'da daşary ýurt döwletlerine barýan raýatlaryň zerur bolan ähli resmi namalary, sol tanda wizalary düzüp bolan halatynda hem bu ýagdaý käbir halatlarda raýatlaryň daşary ýurt döwletine tiýahyt etmegine türkmen häkimetleri tarapyndan ruhsat berilijekdigini aňlatman bilýär. Ýurdun güýje darlary wagtal-wagtal düşündürüş bermezden raýatlaryň ýurtdan çykmagyny edenetlilikli gadagan edip bilýär. Türkmenistanyň baş kanununda raýatlaryň söz azatlygy we hereket erkinligi kipillendirilýär. Sol bir wagtda adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmenistanyň hökümetini ýurtda adam hukuklaryny çynlykly bozmakda, özgi pikirli adamlara basyş etmekde iýdigderli tanqid edýär.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temat bilen men Ýogşanan Nurwan. Russiýa öz güýçleriniň Günnogor Donetsk sewtinine köpürli, giň gerimli Ukrain hüjümini ýerine serpikdirenligini öňe sürdi. Emma Kiýew bu habary ret etdi we Russiýa 2022-nji ýylyň fevral aýynda ýurda çolalýar ýetirilen territoriýany ýerine almak üçin köpden ýer garaşylýan Qarşılıqlayın hücumi başlanlığını inkar etdi. Rusiyanın 5-ci yunnaki beyanatı Prezident Vladimir Zelenskiyinin The Wall Street Journal gazetine 3-ci yunna Ukrayna güýçlerinin qarşılıqlı hücumi tayyar bolanlığının qarşısı tasdiklanıp bilinmeyecektiğini ve Ukrayna harbuları tarafından ret edilenliğini aytmağının iyi yanından edildi. Qarşılıqlayın hücum bolmadığı olmalısa Ukraynalıları ruhtan düşürmek ve halkı. Sol sahanını öz ilatını hem ağırlamak için Rus propagandaçıları karşılıklayın hücum, onun uğurları ve Ukrayna koşununun yetkileri var arada yalan mağlumatları yayra diyarlar deyip harbaların beyanatına ediliyar. Rusya'nın Korunmak Ministerliği 5. yunluğunu iğirden Ukrayna'nın Donetsk'in gün ortasının neden esası karşılıklayın hücumunu puca çıkaranlığını ve yüzlerce Ukrayna eskerini öldürenlığını öne sürdü. Ministerlik Ukrayna koşununun Donetsk'in gün ortasında 6 tane mekanizirlenen ve 2 tane tank batalyonu bilen hücum edenlığını. Emma bu hücumun üstünlük getirmeyenliğini aytti. Şeyli de Rusya'nın Korunmak Ministerliği 4. yunluğunu giyişlik öz güçlerinin Ukrayin serketinin kolayını Rusya'nın Belgorod sevtindeki Novaya Tavaljanka şehirçesine giyirmeyaga sinansan Ukrayin terrorçularının yıkkınçılık ve antu toparının önün almayı başaranlığını aytti. Düşmanı artilleriye zarvasurlu, düşman dargadırlı ve iyide serpiktirli deyip ministerlik 4. yunluğunu çap eden beyanatı aýtdy. Ukrainadan Russiýanyň Belgorod sewtine has köp hüjüm edilenini baradaky habarlaryň arasynda Ukraina goşuny soňky 24 sagatyň dogamyny günnogor we günörtü Ukrainada täze sögüşleriň bolanlygyny aýtsa, Kiýew Rus diversantlary tarapyndan Kharkov sewtine aralaşmak finansynyň öňüni alanlygyny habar berýär. Günnogordaky we günörtüdäki sögüşleriň soňky 24 sagatda hem dowam etmegi bilen Ukraina gorugçylary günnogorda Ruslaryň öz pozisiýalarynyň 29 hüjümini ýerine serpikdirdi diýip Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş ştaby 5-nji ýunnaky hasabatynda aýtdy. Rus güýçleriniň Kharkov, Luhansk we Donetsk sewtlerinden hüjümleri şowsuz boldy. Olar harby hemde raýat nyşanalaryna tarap seljermeden artilleriýa we howa darbalaryny urdular diýip harbylar aýtdy. Söwüş Russiýanyň Zaporijiýede we Khersonny bölekleýin basyp alan günörtü sewtlerini dowam etdi diýip hasabatda berilýär. Ukrainanın kuryer güýçlerinin serkerdesi General Aleksandr Sirski 5-nji ýunyna telegramda Ukrayna güýçleri Bahmutun olayını Donetsk sewtine gödökçülük etmek üstünde barýan ençim aýlyk söwüşün merkezi bolan şäherde öňe süýşýärdi. Biz ilerlemegi dowam etdirýäris diýip Sirski telegramda ýazdy. Ukrayna goşunyň 5-nji ýunyna öz güýçleriniň Russiýanyň Günnogor Kharkov sewtindäki ýykançylyk we aňtuw toparynyň süýüp girmek synansygynyň üstüne çanlygyny we olary ýerine serpikdirenligini aýtdy. Düşman geçen bir günün dogamında Siversk ve Slobozhansky uğurlarının Ukrayna'nın devlet serketini bolup Kharkov sevtinin Zelene şehirçesinin çağını girmek için soğusu sinansı getti deyip Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının başıtağı 5. yılında irden veren hasabatını aytti. Kharkov sevti Rusya'nın Belgorod sevtiyle ara çağlaşıyor ve son günlerde bir yerde olan Söwüşler barada bir näçe gede kabar berildi. 4-nji ýunyň Ukrainanyň serhedinin Rus tarapyna täze söwüşleriň bolanlygy kabar berildi. Kremle garşy söwüşçiler bir näçe Rus eskerini Yefir aranlyklaryny we Belgorod şehrinin gubernatory tutsak çalışmak üçin gepleşige gelip bilmän soň olary Kiýewe tapşyranlyklaryny aýtdylar. Rusiýanyň Belgorod şäheriniň häkimi Vyacheslav Gladkov öz söwtünde Ukraina bilen serhetleşýän ýerde bolýan söwüşçiler we käwr eskerleriň Ukraina taraplar Rus söwüşçiler tarapyndan Yefir aranlygyny boýun aldy. Ol biradan serhet ýakasyndaky söwüşçiler bilen duşçukluğunu ve alış-çalış meselelerini ara alıp maslahatlaşmak için onların kopsulluğunu kepil geçecektiğini aytti. Emma Kremle garşy söwüşçiler häkimin asla görünmeýändigini we şu sebäpden ýeşirleri Ukrainanyň hökümetine tapşyranlyklaryny aýtdylar. Baýdylýanlary garasyz ýagdaýda barlap bolmady. Ukraina resmileri 4-nji iýun güni ýerden Russiýanyň Ukrainanyň merkezi Dnepr şäherine uran howa zarbasynda 2 ýaşly çağanyň öldürilenini, paýtagt Kiýewdäki howa gorugçylarynyň Rus dronlarynyň we raketalarynyň täze tolkunyny puja çykaranlygyny aýtdylar. Russiýanyň 3-nji iýun güni geçlik Dnepr ýaşaýyş etrafyna eden hüjümünde 22 adam, şol sanly 5 şaga yaralandy diýip Dnipropetrovsk sewt harby dolanlar şukullugynyň başlygy Serhi Lysağa itti.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bütün dünýä welsapet günü münasibetli 3-nji ýuwuna Türkmenistanyň paýtagtynda we welaýatlarda köpçülikleýin tigir ýürüýüşleri geçirildi. Balkan welaýatynyň ýsyk howada geçirilen mejburi ýürüýüşleriň dowamyny onlarça adamyň saglyk ýagdaýy ýaramazlaşdy. Paýtagtda ýetirilen çäreleri Prezident Serdar Berdimuhammedowyň öýüne gatnaşdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan welaýatynyň awazy etrafynda we Türkmenistan şäherine 3-nji iýun günü ýerden saýat 7-den öýlen saýat 14-e çyny geçirilen tigirli ýürüşleri büdjet işgärleriniň mejburi çekilenigini we çäreniň dowamyny onur çadymyň saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşyp tiýil kömek ulaglaryna Türkmenistan hatgatnasyna daşalanyklaryny habar berýär. Şeýle bütün dünýä welsapet güni hazar ýakyn şäherde ýer saýat 7-den öýlen saýat 15-e çyny Yengil avtoulogların hereketi çäklendirildi. Adamlara avtoulog sürmek qadağan edildi, Balkanlı bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. 3-nji ýuly Balkan awatda howanyň temperaturasy +42 gradus Türkmenistanda bolsa, +33 gradus töwereklerini hasap alyny. Ýöne ýüzi howa garamazdan büdjet işgärleri köpçülükleýin tigir ýürüşlerine gatnaşmagy mejbur boldy. Çäreleriň dowamyny döwlet telewizioňy üçin video reportajlar taýýarlandy. Döwlet telewizioňy üçin Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow şenbe güni möhüm senem natyp etdi. Aşgabatda geçirilen köpçülükleýin tigir ýürüşleriniň öňüni çekdi. Paýtagtda müňlerçe adam Çandyvil şaýoryň we Bekrewi köçesiniň çatyrygynda ýygnanyp beýtarap Türkmenistan köçesiniň ugry bilen şäher merkezine çyny tigir sürdüler. Balkan welaýatyna geçirilen köpçülükleýin tigirli ýürüşleri müňlerçe raýat çolhana büdjet işgärleri we talip ýaşlar çekildi. Çäre gatnaşmayan büdjet işgärleri iş ýerlerine welsapet bilen barmaly edildi bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy bir näçe ýyl mundan ozal Türkmenistanyň teklibi bilen her ýylyň 3-nji iýunyny bütün dünýä welsapet güni hökmünde ýlan etdi. Türkmen hökümeti ýurtda her ýyl adynyň 2 gezek bütün dünýä saglyk gününe we bütün dünýä welsapet gününe köpçülikleýin tigir ýürüşlerini geçirip sagdyn durmuş ýörelgeleriniň we sportyň wagt edilýändigini Mezburu çäreleriň ilat arasynyň giň goldaw tapýanyny aýdýar. Şeýle-de bu çäreleriň dowamyny awtoulagsyz hereketiň wagt edilip daşky gurşa we aýawly çemeleşmek babatda halk arasyna habarlylyk kampaniýalarynyň alınyp barlýanyny aýdylýar. Soňky ýyllarda Türkmenistana tigir sürmeklik döwlet derejesinde giňden wagt edildi. Büdjet işgärleri welsapet satyn almagy mejbur edildi. Ýöne yerli synçylar Türkmenistana welsapetiň döwlet mediýasynyň aýdylşyaly meşhur däldigini. Şu wagt içinde velosport ugry boýunça Halkara ýarışlarda üstünlük kazanan Türkmenistanlynyň ýokdugyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan Balkanly ýaşaýjylar 3-nji ýuwunyň Türkmenistanyň teklibi bilen Birleşen Milletler Guramasy tarapynyň welsapet güni ulan edilmegini gutlamak we wagt etmek üçin bu senäň Türkmenistanyň hökümetiniň halkara derejesine ukrar edilmeginiň delili hökmüne görkezmek üçin ýurt raýatlarynyň tigirli ýürüşleri çekilýändigini aýdýarlar. 3-nji ýuly Balkan awatda +42 gradus Türkmenistanda +33 gradus ysyk howa hasap alyny. Howa dymyk we şemalsyz boldy. Çäreleri çekilýän adamlaryň arasynda saglyk ýagdaýy ýaramazlaşan adamlar boldy. Çäre gatnaşan adamlaryň arasynda huşundan girip ýykylan adamlar boldy. Ýöne emeldarlar üçin bu möhümnel. Emeldarlar üçin Çeri geçirmek mühümli bir balkınını yaşayacaklar. Tık radyosunun haberçisine gurrun verdi.
Adatlık radyosunun Türkmenistan baradaki en son kuvvet tədə maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlıq Telegram sosial ulumunaq sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümünü Adatlıq radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı qoşmaq belgisi 420-724-168-983 ve qoşmaq belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen xabarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Adatlıq Radyosu. Havarlar gündülüğü gepleşimizi men Merdan Sariyev devam ettiriyarın. Türkmenistan'da berk çaklandırılan temäki önümlörünün ornunu tutyan teröristlerin satıwyna ve olaryň ulanyjylaryna garşy çäreler güýçlenýär. Garaşsyz neser ýurtda elektrik çilimleriň tutdatynyň gadagyn edilendigini habar berýär. Adatlygyň Aşgabatdaky habarçysy suw çilimi, ýagny kalýan bilen suw ratlary sosial turlarda paýlaşylan ýaşlaryň sorawa çekilýändigini aýdýar. Türkmen häkimetleri yurdun 2025-nji ýyly çelini temäkiden azat boljakdygyny aýdyp, köp halatlarda bir taraplaýyn görnüşdäki we dil üstü bilen berilýän çäklendirmeler girýär. Soňky döwürden bäri yurtda bir gezeklik elektrik çilimlerini köp sany ulanylsyn ýetlenen web abzallaryny, onuň ähtiýaçlyk saýlaryny doldurma üçin suwklugyny satyn almak mümkin däl diýip Garaşsyz Türkmen News nesiri öz sesmelerine talgalanıp 2 iyunda çap eden habarında belleýär. Maglumatda bularyň tewdatynyň birden katoktandygy ve umumy häsiýete eýe bolandygyny nyktalýar. Nesir munun bilen bagly resmi kararyň göze ilmeýändigine, satyjylaryň bolsa bu ýagdaýlary gadagynçylyk bilen düşündirýändigine üns çekýär. Sol bir wagtda Aşgabatyň käbir tewdan okutlarynda bu teröristleri häzir hem Sol tanda dürüstü bilen qadağın edilen suw çilimlerini, olorun siyretini de gizliin satın alıp bolyandığı bellenilyar. Yoksa geçen iptanın ortasından veri, satsal turlarda kalyan bilen suratı düşen rayetleri, xususan da yas oğlandır qizleri anıklamak ve polisi bölümüne soruğu çağırmak boyunca işler alınıp barilyar. Paytaqtaki havarçiyemiz Suloriyali hadiselerin bir neçesini tasdiklatmağı basardı. Emma soruğu çekilenlerin sözünden çen tutulsa, Polisiýa bölümine her gün 10 orça ýaz çağırýar. Sorawda bolanlaryň biriniň sözlerine görä, polisiýa işgärleri olar bilen degişlilikde talikatly gurulyşypdyrlar. Sol bir wagtda olara temäki önümlerini, sol tanda kalýany mundan beýlek ulanmajakdygy barada dilhaty ýazdyrylypdyr. Soňundan polisiýa işgäri ýene bir ýazyk ele düşdiler, onda garşysyna anyklaşdyrylmadyk jaza çäresiniň gurulýjakdygy bilen haýwadatypdyr. Azatlyk içeri işleri ministrliginden häkimetleriň dil üstü bilen giýilýän gadagynçylyklaryna esaslanyp, adamlaryň saxta durmuşyna gatysma hadiseleri boýunça kommentary alyp bilmedi. Emma ýurdy 2025-nji ýyly çelini temäki önümlerinden azat etjekdigini söz berýän türkmen häkimetleri, olarlar hem kalýan ulanyjylaryna garşy reýtler geçiripdiler. Suýulyň fevralynda Lewabyň dolandyryş merkezi Türkmenabatda polisiýa mekteplere kursap gelip, okuwçylaryň mobil telefonlaryny barlap, kalýan bilen suraty bolanlary soragy çekipdi. Sol pursat hem olara temäki önümlerini, sol sanda suw çilimini ulanmajakdyklary barada dilhaty ýazdyrylypdy. Çilim sewdasyny berk çäklendirýän türkmen häkimetleri soňky 5 ýyl çemesi wagt bäri kalýan ulanyjylaryna hem garşy basyşlaryny güýçlendirdiler. Habarçylarymyz ýurtda köpçülük ýerlerinde, sol sanda kafelerde, restoranlarda, barlarda Hatta öz ýaşaýan öýüňde kalýan çekmek döwlet tarapyndan gadagyn edilýändigini aýdýarlar. Seýlede häkimetler kalýan çiliminiň siýretini satýan raýatlar hem ýerleýärler. Gadagynçylygy bolan raýatlara we telekeçilere ýüzlerçe, käte müňlerçe manat möçberinde pul jerimeti salynýar. Türkmenistan 2025-nji ýyla çelini ýurdy temäkden azat etmek ugrunda tagalla edýändigini aýdýar. Soňky bir ýyldan gowrak wagtyň içinde Temäki önümlörünün gümlük tölöglörünün möçveri iki gezek arttırıldı. Çilimin tövdasına girdilen çäklendirmeler çilimini koyup bilmeyen adamları has ulu sağlık tövökkelliğine, sol sağında dürlü otları uğradıp çekmeğe mecbur ediyer.
Gepler Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.